Yaaqubnim akkuma haati jetteen midhaase duub abbaan sagalee dhufeen. Mani Yaaqubnim mil isheen aabbaa'ee Isaaqin jala uwwaate ati oon jedheen. Yaaqubni waliin jedheen ani gurbaan kee kan gafa Isaawwa duub akkuma tana yette akkumsun itee jedheen. Duub keeyi foon ansi dhufee nyaadhi dubatan ana eebbis jedheen. Kan abban attaman gafa bineensa ijjeefte foon ana dhufteeni jedheen. Yaaqubni waliin jedheen waaqitti an gargaare harka argede jedheen. Duub Isaaqin Yaaquban aantii jedheen. Duub inni qabate ilaalanii atiin dhugumum Isaawwa jedheen. Kan abban gaafete maanii kaaqoo kenke Yaaqub fokkaata ammoo mana tette Isaawwa fokkaatu. Inni kan gargar baafenna qabate mana Yaaqubninan irra dhisaa akka Isaawwa dabbasaa qabdi. Kan inni eebbisaatiif yaabee ammoo aminne gaafete atiin dhugumum Isaawwa jedheen. Anaa jedheen. Duub Isaaqin Yaaquban foon sun ana kottuuni duub ammala nyaatee raawwatu si eebbisa jedheen. Mal inni foon fuudhee abbaat kan abbaan waliin jedheen anguliik jedheen. Mal Yaaqubni abbaa guliik kan abbaan eebbaaf hangafa eebbiseef. Duub kan abbaan aminne waliin jedheen doblan tuqxuun haa ergeetti si itaatu jedheen. Innamaan hasiis si juute tiriitente kulli itmaam jedheen. Daad si abaars haa abbaas argetu tasii eebbiftinen eebbi argetu jedheen.
Bikkoo inni ammaayyee Esaawun luka bineensa kun ijjeese foon bicheese midhaase abbaa dhufeen. Kan abbaan maliin gurbaa kan dharge rifete hollete kan inni isaa dhaqee gurbaa kuniit kan. Ammoo bayyaa eebbisaa kan raawwate dandee eebsuun gad jeebisee kun ittiin kennu. Wayyoosaa inni abbaa isaa itti boo'ee sossobeetee abbaa eebsuun ana jeebisee dheerina dandeettee eebbisuun hin jeebitu bayyaa dabarte raawwate. Akkumsuun nam dirbuu sheexanaa gulbee. Inni takka waaq hin kadhate isa duniyaa kanarra waaq qaqqaadhate hin jedhiin waan inni isa maruuf hin malindu akkusun dabarte hoshin dabarte raawwatte. Ammoo malinni duniyaa kanarra waaq gurgar galee hamtuu hin midhaas lakkisu eebguddiyoo waaq irraa argata.